гнусь, працую, пакуль не парвецца мне жыццё, як сагніўшая ніць. А каб ведаў, што столькі пральецца майго поту, не стаў бы і жыць. Адтаптаў сотні вёрст пехатой я, будаваў я дарогі, масты, ліўся пот мой, як рэзаў на кам'я плугам глебы сухія пласты. Працаваў над пяском, над дрыгвою, і немала там выцерпіў мук. І не прыйдзецца мне пад зямлёю гэтых чорных саромецца рук. А канаць ужо час. Пот і слёзы мне жыццё нібы мышы грызуць. Гора гне, як мяцеліца лозы. Цэлы век не дае мне дыхнуць. Шчасце ж гляне і ўдаль пранясецца. І магу я аб ім толькі сніць. Дык няхай жа, няхай сабе рвецца мне жыццё, як сагніўшая ніць.